Vi er så kommet til lignelsen om ukrudt i hveden i Matthæus 13. Og for ligesom at få lidt overblik, så vil jeg læse den lignelse fra vers 24a. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og tage det væk? Han svarer dem, nej, for så når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med dem. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men samt veden i min lade. Og så hopper vi lidt ned til vers 36, hvor vi også får en forklaring. Disciplene spørger ham, forklar os lignelsen om ukrudt i hveden i marken. Han svarede, den, der sår den gode sæd, er menneskesønnen, marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn. Og fjenden, der såede det, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sin engle, og for hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænd og skæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres fars rige. Den, der har ører, skal høre. Og så går vi i gang med lignelsen. Og jeg har valgt denne lignelse, fordi den illustrerer og reflekterer meget godt den her grundmodel, den bibelske grundmodel, som jeg kaldte det. Lignelsen beskriver nemlig Guds forsyn. Han styrer ud fra denne grundforståelse. Lignelsen starter med, at himmeriget ligner en mand, og himmeriget er det samme som Guds rige. Indledningen betyder, at Guds rige svarer til den her fortælling om manden, der sår god sæd, der lader god sæd vokse sammen med ukrudt, og som en dag vil adskille ukrudtet fra hveden. Den her mand, bonden, gør to ting. Han sår, og han høster. Og det betyder, at Guds rige er ligesom denne såning og denne høst. Såningen refererer til udbredelsen af Guds rige. En udbredelse her i tiden. Høsten refererer til dommen ved genkomsten. En mand identificeres med menneskesønnen i vers 37. Den her mand såede god sæd i sin mark, og kigger vi i vers 38, så identificeres god sæd som rigets børn, og rigets børn er de børn, som tilhører Guds rige. Det er de troende. I sin mark identificeres i vers 38 som verden. Der står, marken er verden. Så lignelsen beskriver Guds handlen i verden, og beskriver, hvordan Guds rige breder sig ud i denne verden. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Vers 25 i vers 38, så identificeres djævlen, fjenden som djævlen, og ukrudtet identificeres som den ondes børn. Så lignelsen fortæller, at den onde, Djævlen er aktiv i denne verden. Gud giver ham plads til at handle. Djævlen sår, ligesom Jesus sår. Den ondes børn betyder, at de bærer den ondes karakter. Det er mennesker, som er inspireret af Satan, og som har hans karakter. Og hvad det konkret betyder, det fortæller Jesus i vers 41. For her nævner han to karakteristiske ting ved de ondes børn. Deres fjendskab mod de troende og deres ondskab. Det er sådan, at fra den ondes børn kommer årsager og anledning til frafald, og det viser deres fjendskab. Og fra den ondes børn kommer der lovbrud, og lovbrud er jo bare et andet ord for ondskab. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Vi er tilbage i vers 26. Ukrudtet bliver altså først synligt, når hveden sætter kerne. Og der er sikkert tænkt på det, vi kalder for rejgræs, som plante minder ufattelig meget om hveden, og minder så meget, at det først for alvor, man kan kende dem fra hinanden, når de sætter kerne. For rejgræsset sætter sorte kerner. Husbondens folk kom så og spurgte, herre, såede du ikke god sæd i din mark? Vers 27. Og det er jo rigtigt nok. Bonden såede kun god sæd. Hvor kommer der ukrudtet fra? Spørgsmålet er relevant. Bondens folk ved, at ukrudtet kommer ikke fra bunden, men hvor kommer det så fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Bonden har altså ikke gjort dem. Bonden er jo et billede på menneskesønnen Jesus, så lignelsen lærer, at det har Jesus ikke gjort. Det har Gud ikke gjort. En fjende er en anden end Jesus. En fjende er i lignelsen djævlen. Han er netop Guds fjende. Han bekæmper Gud. Han er Guds modstander, der forsøger at hindre og ødelægge Guds rige og de troende. Og her er det jo faktisk krystalklart, at Gud har givet plads til djævlen, så han kan virke i denne verden. Det er også krystalklart, at det onde kommer fra djævlen. De onde er hans børn. De er influeret, inspireret og bestemt af ham. Og for dem kommer frafald og lovbrud. Folkene spørger så, vil du have, at vi skal gå ud og lute væk? Vers 28. Bondens folk foreslår, at de skal fjerne ukrudtet, og dermed at den ondes børn skal fjernes. Han svarede dem nej, for når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Vers 29-30. Her afviser Jesus, at den ondes børn skal fjernes. Jesus tillader dem altså at leve. Så i denne verden lever og rides børn, de troende og den ondes børn, de ikke troende side om side. Når man læser lignelsen, er det helt tydeligt og klart, at denne bonde har en suveræn magt over marken. Hans magt viser sig, når han sår. Den viser sig i, at han kunne befale, at ukrudtet skulle fjernes. Og derved viser han, at han er stærkere end djævlen. Bondens magt viser sig ved høsten, hvor han har magt til at fjerne ukrudtet fra viden. Til trods for denne magt, så tillader bonden, at en fjende sår i hans mark. Til trods for denne magt tillader bonden, at ukrudtet får lov til at vokse og modnes. Dette ændres først ved høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra, bind det i knipper, så det kan brænde, og samle hveden i min lade. Vers 30. Høsten identificeres med dommen, og dommen er noget, der finder sted ved verdens ende, ved Jesu genkomst. Høsten er dommen, og dommen betyder en adskillelse mellem rigets børn og den ondes børn. Men først da. Vi samler lidt sammen fra den her lignelse. Lignelsen fortæller, at menneskesønnen Jesus så rigets børn i denne verden, og den onde tilsvarende sår sine børn i denne verden. Jesus afviser at lade ukrudtet fjerne, og det betyder, at de troende vil leve side om side med ikke-troende. Først ved genkomsten vil den ondes børn blive fjernet og kastet i ovnen med ild. Det er hovedbudskabet i lignelsen, men lignelsen lærer også, at Gud ikke sætter sin magt igennem i denne verden. Han giver faktisk plads til, at djævlen og onde mennesker kan virke og handle i denne verden. Og det er først ved dommen, at Gud sætter sin magt igennem totalt og helt. Lignelsen lærer også, at ondskaben kommer fra djævlen og mennesker, og ikke fra Gud. Årsag til frafaldet kommer fra den ondes børn, og lovbrud, det vil sige ondskab, udnyttelse, vold, undertrykkelse, kommer fra dem. Da Jesus eller Gud har den her suveræne magt over verden og Satan, så skyldes Satans og de onde børns tilstedeværelse Guds tilladelse, så skyldes deres aktivitet, at Gud tillader dem. Gud tillader det onde i denne verden. Og endelig, så lærer lignelsen, at den ondes børn er på tålt ophold. Ved genkomsten vil de blive udskilt, men først da. Nøgleordet i lignelsen, det har vi i vers 28. Det har en fjende gjort. Det har en fjende gjort. Det har Gud ikke gjort. Så det var min model, hvor jeg har brugt den her lignelse som en illustration af den her grundmodel. Og nu udbygger jeg den ved at komme med nogle tekster, som svarer til modellen og giver lidt ekstra perspektiver over den. Så jeg kommer til punktet om udbygning af modellen. Lignelsen siger jo ikke alt om vores emne, men beskriver, at Gud kun delvist implementerer sin magt i denne verden. Fortæller, at den giver Jesus, Gud, giver plads og rum for djævlen og onde mennesker. Dette svarer til det nye testamentes lære. Vi har beskrivelser af Satans rolle i overensstemmelse med denne her grundmodel. Så hører vi i NT om Satans reelle magt. Han kaldes for denne verdens fyrste. Hans magt viser sig ved, at han kan tilbyde Jesus alle verdens rige og herligheder. Sønnen hersker i verden, og på grund af sønnen hersker Satan. Det er hans magtbasis. Satans magt viser sig ved, at han kan friste og påvirke mennesker til at synde. Satan har faktisk magten over døden og kan bestemme, hvornår mennesker skal dø. Hebræerbrevet 2:14. Helt i overensstemmelse med lignelsen lærer NT, at det onde kommer fra mennesker. Der er et sådan centralt sted som Matthæus 15, vers 19. Og der i 15, vers 19 står der, til fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det onde har sin oprindelse i menneskets hjerte. Hjerte står for vores jeg eller person. Ondskaben opstår der, opstår som tanker og forestillinger, og så udgår de fra mennesker og bliver til ord og handling. Paulus skriver i Romerne 8:7, for det kødet vil er fjendskab mod Gud. Det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. Kødet er beskrivelse af menneske i oprør mod Gud, og dette menneske underordner sig ikke Guds lov. Mennesket er kød. Ulydigheden kommer fra mennesket. Det med, at Satan og onde mennesker har magt og indflydelse, og det, at det onde kommer fra dem, det svarer også på omvendt måde til det, Jakob skriver om i Jakob 1, vers 13-15. Og Jakob 1, 13-15 skriver han, men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Her lærer Jakob, at fristelsen, at tilskyndelsen til det onde, ikke kommer fra Gud. Det onde, synden, kommer ikke fra Gud, men det onde kommer fra menneskets eget begær. Og så beskriver Jakob, hvordan begæret føder synd, og synden føder død. Det onde har altså sin oprindelse i menneskets begær. Helt i overensstemmelse med lignelsen lærer NT, at Gud først implementerer sin magt fuldt ud ved genkomsten. Og der er faktisk en hel stribe tekster, der understreger det. Og her tager vi bare én tekst frem, og det er 1. Kor, 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 24. Og det handler om genkomsten. 1. Korintherbrev 15, 24. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgivet riget til Gud Fader. Ved enden, ved genkomsten, der finder den sidste tilintetgørelse af enhver magt, også Satan og dæmoniske magter. Det fremgår andre tekster. Det fremgår faktisk også et sted som Åbenbaringsbogen 20, vers 10, at det er først ved afslutningen på denne verden, at djævlen kastes i ildsøen. Nytestamentet lærer altså, at Satan har magt. Han kan kaldes for denne verdens hersker. Men samtidig lærer Nytestamentet, at Satan allerede er besejret. Og der kom lige mit yndlingsord, allerede er besejret. Jesus taler om, at den stærke og det djævlen er bundet. Paulus skriver, at Gud afvæbnede magterne og myndighederne, og det er alle dæmoniske magter, og førte dem i triumftog i Kristus. Og det skete ved hans død. Kolossenserbrevet 2, vers 14 og 15. Johannes skriver, at dragen, den gamle slange, Satan, blev styrtet ned fra jorden. Åbenbaringsbogen kapitel 12. Og det skete ved Jesu død. Så NT lærer, at djævlen allerede er besejret, men han er endnu ikke tilintetgjort. Og der kom der igen, allerede besejret, men endnu ikke tilintetgjort. Og det er den klassiske distinktion, når vi taler om dette spørgsmål. Så i denne verden, så er Gud aktiv og Satan aktiv. Det store afgørende vendepunkt, det er Jesu død. For det er der, Satan besejrer os. Og for dag er Satan en besejret Satan, men dog virksom. Og så vil genkomsten tilintetgøre os. Man har sådan en gammel klassisk illustration af det. Man sammenligner med 2. verdenskrig. Og så siger man D-dag, da de allierede gik i land i Normandiet og bed sig fast, så kunne man faktisk godt sige, at da var krigen afgjort. Så var det bare et spørgsmål om tid, inden Hitler Tyskland var nedkæmpet. Det tog cirka et års tid. På samme måde er Jesu død D-dag. Det er sejrens dag. Der er kampen afgjort. Og så er det bare et spørgsmål om tid, inden Satan endelig er nedkæmpet. Så på basis af alt dette kan vi sige, at Gud er almægtig. Han er den suveræne hersker i denne verden, men han sætter kun delvist sin magt igennem. Så vi kan skelne mellem Guds evige og også principielle magt og almagt på den ene side, og så virkeliggørelsen af den på den anden side. Men det, at Gud kun delvist sætter sin magt igennem, betyder, at han tillader Satan, dæmoner, onde mennesker at handle. Men det betyder ikke, at Gud har tabt kontrollen. Den har han fortsat, og den bevarer han. Det, at Gud sætter sin magt delvist igennem denne verden, betyder jo indlysende nok, at han er aktiv i vores verden. Og så har jeg legnet nogle punkter op, som viser, hvordan Gud er aktiv i denne verden. Og det er så ved at være det næst sidste, vi skal ind på. Det første punkt her, A. Gud er aktiv og viser sin magt ved at hindre og straffe synd. Holder vi os til det nye testamente, så har vi nogle tekster, der viser, at det onde kommer som følge af Guds straf på et nationalt plan og på et individuelt plan. På det nationale plan hører vi om Jerusalems ødelæggelse, templets ødelæggelse, og det er beskrevet som Guds straf over folkets synd. Her rammer straffen nation, og der følger ondskab, ulykke af det. I Åbenbaringsbogen hører vi, at Gud straffer folkene på grund af deres kamp mod Guds folk. Her rammer Gud straf folkene. Men det er, så vidt jeg husker, de eneste eksempler i Nyt Testamente på denne form for straf. Det generelle billede er faktisk et andet. Nemlig, at Gud holder sin vrede tilbage, også over nationerne. Også når nationerne gør oprør mod ham. Det er faktisk det generelle billede. Det betyder også, at når vi ikke har mere konkret i Nyt Testamente, at hvis så fremt Gud griber ind og straffer en nation på grund af dens synd, så kan vi faktisk ikke vide, at det sker. For en konkret straf er ikke længere en del af vores åbenbaringshistorie. Jeg kan vide det og sige det, når det gælder Jerusalems ødelæggelse. Det står i skriften. Jeg kan vide det om de mange gange Israel i den gamle pagts tid blev sønderbanket af nabofolk, Og der står det eksplicit beskrevet som Guds straf. Men i den nye pagtstid, så er Guds forhold til nationerne stort set kørt ud af åbenbaringshistorien, og så kan vi ikke længere sige dem. Vi har i det nye testamente enkelte eksempler på en sådan individuel straf, hvor Gud straffer enkeltpersoner med død og sygdom. Men det er faktisk meget få eksempler. Og igen er det generelle billede, at Gud holder sin vrede tilbage ind til dommens dag. Og så advarer det nye testamente faktisk imod, at vi kan slutte fra sygdom og tilbage til Guds straf, eller vi kan slutte fra ulykke og tilbage til Guds straf. Det nye testamente advarer imod en sådan konkret sammenhæng. Gud kan også i den nye pagt straffe enkeltmennesker med død og ulykke, men igen så er det gledet ud af åbenbaringshistorien, og så kan vi ikke længere sige, at det skete. Udover det, så lærer den nye testamente også, at Gud straffer mennesker ved at vise dem vreden i samvittigheden. Han straffer mennesker ved at prisgive dem til synd. Den store tekst af Romerne 1. Han straffer ved død og fortabelse endeligt. Men når det gælder det nye testamente, så kan vi ikke generelt sige, at det onde kommer fra Gud. Det andet forhold, B, det handler om, hvordan Gud viser sin magt, og det gør han også gennem menneskers samvittighed, og derved fremmer han faktisk godhed, retfærdighed, kærlighed i denne verden. Gud viser også sin magt denne verden ved at indsætte staten, og staten kaldes faktisk som for Guds tjener. Og denne tjener er udrustet med magt af Gud til at straffe og hindre det onde og fremme det gode. Staten som Guds redskab fremmer retfærdighed i denne verden. Og endelig det, så viser Gud sin magt direkte i indgriben, i onderen. Vi har jo nogle nådegaver, som formidler helbredelse og kraftige gerninger. E. Gud viser sin magt gennem udbredelsen af Guds rige. Og når frelsen kommer til et menneske, forvandles dette menneske. Kærlighed og retfærdighed sættes ind i dette menneske. Og fra dette menneske udspringer der så retfærdighed. Så Gud har ikke tabt kontrollen, og Gud er stadig virksom og aktiv i vores verden. Og så vil jeg til allersidst fokusere på Gud og det onde, som jo også er et delelement inde under talen om Guds forsyn. Og det er helt klart, at hvis man som Calvin mener, at alt er forudbestemt af Gud, og at Gud styrer alt, så er Gud jo årsag til det onde. Så virker Gud alt, både det gode, denne verden, så virker han også alt det onde, denne verden. Men jeg kan ikke se, at dette billede holder. Derimod er Guds forhold til det onde noget mere kompliceret. Og vi kan faktisk dele det op i tre områder. Det første område, der må vi sige, at Gud er årsag til det onde. Og det handler om, at Gud fører noget ondt ind i denne verden, når han straffer synd. Det handler først og fremmest om syndefaldet. Gud straffer Adam og Eva for deres synd, og han er derfor årsag til det onde, som rammer dem. Og så får syndefaldet konsekvenser for mennesket og for verden. Og det bibelske billede er, at fra syndefaldet trænger synden ind i verden, og med synden trænger også sygdom og død, ulykker og nød, naturkatastrofer og hungersnød. Det kommer alt sammen som konsekvenser af syndefaldet. Syndefaldet betyder, at menneskene ændres, men det betyder også, at verden, naturen, det skabte verden, ændres og præges af disse konsekvenser. Og her kan man tale om, at Gud indirekte er årsag til dette onde. B. Guds direkte straf. Når Gud straffer synd med katastrofer, militære nederlag, hungersnød, og det onde, der ligger i det, jamen så kommer det fra Gud. Der er Gud årsag til det onde. Og det er det billede, vi først og fremmest har i det gamle testamente. Den anden store kasse handler om Guds tilladelse. At Gud tillader det onde. Det onde kommer jo fra Satan og onde mennesker, og dette tillader Gud. Her er Gud ikke årsag, men årsagen findes i Satan og mennesker. Den tredje kasse handler om den kristnes lidelse for Kristi skyld. Og her kan man faktisk tale om, at denne lidelse er villet af Gud og bestemt af Gud. Det er en del af det at være en kristen, at blive ramt af lidelser. Og det skyldes det grundlæggende forhold, at i og med, at vi kommer til tro, så forenes vi med Kristus, både hvad angår hans lidelser og hvad angår hans herlighed en dag. Lidelsesfællesskabet er en del af det at være en kristen. Det er noget, som Gud har villet og bestemt. Men selvom det er sandt, at det er villet og bestemt, så kan vi ikke sige, at lidelsen kommer fra Gud. Lidelsen kommer stadig fra Satan og mennesker, men Gud har bestemt, at vi skal lide for hans skyld. Og så er vi ved afslutningen. Vi bruger ordet forsyn om Guds styrelse af historien og mennesker. Og her skal vi skelne mellem frelseshistorie og personhistorie. Frelseshistorien er den store historie, den der spænder fra skabelse over syndefald, Abrahams udvælgelse og så opfyldelsen af Jesu første og andet komme. Her styrer Gud historien på det store plan. Og Gud leder historien frem mod sit mål, dommen og den nye jord. Personhistorie, det er den lille historie. Det er vores historie. Det er den historie, som vores liv er. Her styrer Gud også. Og her leder Gud også den enkelte frem mod sit mål, nemlig frelsen. Men vi har ikke belæg for at sige, at alt, hvad der sker i det enkelte menneskes liv, kommer fra Gud. I denne her personhistorie, i vores historie, så møder vi ondskab fra mennesker og Satan. Vi kan blive ramt af ulykker, katastrofer og sygdom, og alt dette flettes ind i vores historie. Gud kan gribe ind og skåne os. Skåne os for ulykker og ondskab. Han kan gribe ind og helbrede os. Eller Gud kan tillade, at det alt sammen rammer os. Men den enkelte kristne lever med forsikringen, at ingen kan rive ham ud af Guds hånd. At alle ting samvirker til gode, til frelse for dem, der elsker Gud. At intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Og det betyder, at Gud ved, hvad der sker i vores liv, i vores historie. Det betyder, at Gud er nærværende i det, der sker. Og det betyder, at Gud bruger det, der sker i et menneskes liv, til at fremme sine formål med os. Og her tror jeg, jeg vil sige amen. Og så er der masser af tid til at kommentere. Ja, det tror jeg. Og det er blandt andet baseret på, at vi har det der sted i Romerne 8, hvor Paulus faktisk også kommer ind på, hvilken konsekvens syndefaldet har for denne verden. Og det er der, hvor han taler om, at verden også er blevet underlagt det, han kalder forgængelighed. Og forgængelighed, det er et udtryk for, at på grund af synden, så er der kommet kaos, uorden ind i verden. Så begynder den nuværende verden at nedbrydes, og at det er en situation, som skal ændres, når genkomsten finder sted. Og jeg tænker på Romerne 8, vers 19, for skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Jeg tror faktisk, at skabningen her, det er den naturlige verden, den skabte verden. Og hvorfor længes den? Jo, skabningen blev jo underlagt tomheden. Og tomhed, det er sådan et andet udtryk for forgængelighed. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med håb. På grund af ham, der gjorde det, handler om syndefaldets konsekvens, som Gud står bag. Men med håb. At også skabningen selv skal blive befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Og det vil sige, at den skabte verden også skal så at sige indtræde i den frihed, som gælder os. Så i og med, at det vi er befriet fra i den nye jord, er synd, er død, er sygdom, er ulykker, så tror jeg, at den nye verden er en harmonisk verden, uden de her ulykker og naturkatastrofer. Og det svarer egentlig meget godt til nogle af de der såkaldte naturunder, vi har der, hvor Jesus stiller en storm, som egentlig udtryk for, at de her storme og ulykker er udtryk for den uorden og kaos, der præger vores verden. Men at det bliver underlagt Guds magt. Så vi bliver fuldkomne, og verden bliver fuldkommen. Ja, den udstrækning, jeg kunne høre det, så handler det noget om, at det er måske ikke alle ting, som virker til gode. Som noget af det, der var spørgsmålet. Det er korrekt. Jamen, jeg tror, at det der meget, meget, meget centrale vers, vi har i Romerne 8, om at alle ting virker til gode for dem, der elsker Gud. Det har vi i Romerne 8, 28. Og der tror jeg, at man igen, som altid, skal læse det i sammenhæng. Og læser vi det i sammenhæng med de følgende vers, så er det helt tydeligt, at det gode, det handler om frelsen. Punktum. Og jeg tror, jeg er overbevist om, at Gud kan bruge alle ting, som møder os, som noget, der kan virke med til vores frelse. Også det onde, vi måtte opleve. Også de ulykker, vi måtte blive udsat for. Også sygdommen. Men for mig at se, så er det her gode ikke noget generelt. Og handler ikke nødvendigvis om, at det går os godt i denne verden. At vi bliver forskånet for det onde og ulykker. Men det handler for mig at se udelukkende om, at Gud kan bruge alt, som måtte ramme os, til at fremme sit ene store formål med os, vores frelse. Og derfor så handler det faktisk også noget om Guds magt og Guds suverænitet i denne verden. At han faktisk formår dette. Og så er det jo egentlig bare en anden måde at sige det på, at der er ingenting, der kan rive os ud af hans hånd. Om der er noget, der kan rive os ud. Ja, vi plejer at køre den der meget enkle distinktion, at der er ingen udefra magterne, der kan dem. Men hvis jeg selv ikke længere vil være i Guds hånd, og så kan han ikke fastholde mig, og så kan han ikke tvinge mig til at blive. Læser man lidt videre i Romerne 8, og også sætter det sammen med, at ingen kan rive os ud af hans hånd, så er det jo en stor lovprisning om, at lige meget hvem, der stiller op imod os, så har de ikke en chance over for Gud og Guds magt til at bevare os. Så jeg tror, at det er sandt. Der er ingen magter i denne verden, der kan røre os, når vi er i Guds hånd. Der er magter, der kan slå os ihjel og forfølge os og påføre os lidelse, ja. Men røre os? Nej. Røre os, så vi mister frelsen? Nej. Ja, nu kan det være sådan lidt svært at finde ud af præcist, hvad der menes med skrivebord, og hvilken indflydelse det har. Det der med, at det er Satan, der har magt over døden, er jo egentlig bare et citat fra Hebræerne 2:14. Og der står det. Og så tror jeg faktisk, det er rigtigt, at Satan kan påføre mennesker døden, når han vil. Og det, jeg står og bladrer efter, det er jo sådan set noget tilsvarende. Det, vi har i Matthæus evangeliet, kapitel 10, vers 26, det passer ikke. 28, Matthæus evangelie kapitel 10, vers 28. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helveden. Og ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede, det er Gud. Og dem, der slår legemet ihjel, det er så nogle andre, Og det er helt tydeligt, at det er flertal, der bruges dem. Det refererer til mennesker. Jeg tror faktisk, at mennesker og Satan har den magt, at de kan slå os kristne ihjel. Og hvis man med skrivebord mener, at det er noget, som Gud ved, og den forstand tillader, ja. Men jeg tror, at man skal lade de her vers stå med fuldt pålydende. Så det også betyder, at mennesker og Satan faktisk har den magt over os. Og det er rigtigt. Og så vil jeg svare det, jeg altid plejer at svare. Så vil jeg sige allerede og endnu ikke. Og det er rigtigt, at når vi har Jesu under om, så begynder han også at sætte sin magt igennem på den måde, sådan at noget af det, som egentlig hører til i den fornyede, forvandlede jord, helbredelse, ingen død, det er noget, som sker allerede under Jesu virke, hvor han, og ud fra de beskrivelser, vi har i Nytestamentet, nærmest må have støvsuget hele landet for syge og invalide, fordi der tales om, at han går rundt i cirka 3 år og helbreder. Og det ser vi alt sammen som både et løfte om, at det kan ske i vores verden, og som en foregribelse af det, der er virkeligheden i den nye verden. Fordi det er jo ikke alle syge, der bliver helbredt i denne verden, og det er ikke alle døde, der bliver opvagt i denne verden. Jeg skulle måske have tilføjet før det der med, at Satan og mennesker har en magt over os og kan slå os ihjel, at det der sted i Matthæus 10:28 understreger meget stærkt, at det er en magt over vores krop. Og kun vores krop. Men sjælen, og sjælen står i Bibels sammenhæng for vores jeg og vores person, den kan de ikke røre. Ja, måske skulle jeg sige endelig begynder jeg at vågne og begynder at komme ind på alle de indvendinger imod det, jeg har sagt. Og endelig burde I jo komme med nogle eksempler fra det gamle testamente. Og nu svarer jeg udenom i første omgang, men så vender jeg tilbage til dem. Det er altid godt at svare udenom i første omgang, fordi det, der er karakteristisk, når man læser Calvin, det er, at han starter med det gamle testamente. Og nu har jeg intet imod det gamle testamente. Jeg mener også, det er Guds ord og Guds åbenbaring. Men jeg tror, det er katastrofalt at starte der. Fordi jeg tror, at Gud handler på en fundamental anden måde i det gamle testamente, i den gamle pagt, end at gøre den nye pagt. Og vi befinder os i den nye pagt. Og den der fundamental anden måde at handle på, har at gøre med, at Gud handler i et folk, der bor i et bestemt land. og at Gud har givet det her folk en pagt og nogle spilleregler, som meget handler om, at Gud materielt velsigner folket, når det holder sig til ham. Men rammer det med forbandelse, og det har meget at gøre med en materiel forbandelse, så handler det om misvækst og hungersnød. Og så handler det om, at hvis det endelig går galt for Israel, at de mister landet. Og det vil sige, at Guds handlemåde med Israel, som fylder så utrolig meget det gamle testamente, handler meget om, hvordan Gud handler også materielt. Straffer folkets synd ved hungersnød. Straffer folkets synd ved, at nabomagterne tværer det ud. Straffer dem ved landflygtighed. Men så sker der faktisk noget fundamentalt anderledes i Nyt Testamente, fordi så får vi en ny pagt. Og det afgørende her er, at nu flyttes Guds rige og Guds frelse fra et folk, der bor et bestemt land, til troende, der er spredt ud over verden. Og vi har ikke de samme løfter eller advarsler om, at når vi følger Gud, så møder vi materiel velsignelse. Får lov til at bo i landet, så kunne man overveje, hvilket land. Eller når vi overtræder budene, at vi så rammes af materiel forbandelse og berøves landet, hvilket land. Gud handler fundamentalt anderledes i et nyt testamente, et nyt pagt. Meget groft sagt kan man sige, at Gud straffer folket for det synd, ved at nogle gange at lade det, ikke lade det regne, og andre gange velsigner han det ved at lade det regne. Men i Nyt Testamente hedder det, at Gud lader det regne over både gode og retfærdige. Og derfor så kan man ikke bruge de her mange udsagn i det gamle testamente til at sige, hvordan handler Gud nu? Og derfor så burde Calvin og alle andre gøre som jeg, nemlig starte i NT og sige, her har vi modellen. Her har vi de principielle udsagn om Guds handlemåde. Lignelsen om ukrudt i viden. Gud kan ikke fristes af det onde, og frister ingen. Og så kommer vi til detaljspørgsmålet, fordi en af de tekster, man ofte tager frem, det er 1. Samuel 2, 6-7. Og der står der, Herren dræber, og han gør levende. Han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, han gør rig, han ydmyger, og han ophøjer. Og når det gælder gammelstemændelige tekster, så hviler jeg mig tungt op af Nikolaj Winther Nielsen, som for mig at se har det helt rigtige syn, hvad det angår. Og han siger for det første, at det her det er en lovprisning. Og det er det. Og nogle gange så kan man generalisere i lovprisninger. Og det er alt sammen sandt. Men når vi skal gå ind i detaljer, så kommer skævheden ind. Og nu ved jeg ikke, hvor mange gange jeg har talt om skævhed. Men så skal vi have skævheden ind. Så når det gælder alt det positive, gør levende og henter op derfra, gør rig, ophøjer, så handler det om Guds frelse, af barmhjertighed og ubegrundet. Og når det handler om alt det andet, han dræber, sender ned i dødsriget, gør fattig, ydmyger, så handler det om Guds handlemåde over for mennesker, der begår synd. Så ud fra min model, så tolker jeg det her udsagn på den måde. Og for nu selv at tage det, man altid tager frem, det er berømte sted i Esajas 45:7. Esajas 45:7, der står der, jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette. Calvin vil sige, det her viser, at Gud styrer alt i denne verden. Og alt, hvad der har med lys at gøre, kommer fra ham, og alt, hvad der har med mørke, kommer fra ham. Freden kommer fra ham, og enhver ulykke kommer fra ham. Og så er det meget nemt at sige til Calvin, fordi han ikke kan forsvare sig. Kære Calvin, du har overhovedet ikke læst vers i sammenhæng. Og tag og gør det en gang. Fordi når man læser det i sammenhæng, så det handler det om, hvordan Gud handler med Israel. Og det handler helt konkret om, at Gud har straffet Israel for dets synd. Det handler om bortførelsen til Babylon. Og så handler det om, at Gud nu oprejser Kyros, perserkongen Kyros, som sørger for, at folket kommer tilbage. Så det handler om, hvordan Gud handler med Israel, og det handler om, hvordan Guds handling er bestemt af synd, ulykke, og bestemt af noget, hvor han af barmhjertighed oprejser Kyros, der fører folket tilbage. Og jeg kan ikke se, at det er en generel beskrivelse af, hvordan Gud handler. Så det var godt, Peter. Du havde en meget dårlig spørgsmål i går aftes, men det her, det var godt. Og nu får I også karakter for spørgsmålene. Jamen, jeg tror, jeg ved ikke, jamen, jeg tror, at jeg tror stadigvæk, som jeg var lidt inde på før, at vi nogle gange begår simpelthen en fejl, at vi baserer også den måde, vi ser på vores liv og de forventninger, vi har på, hvordan Gud handlede i den gamle pagt. Og det er helt klart, at levede jøden og folket i lydighed mod Guds bud, så oplevede de landets frugtbarhed, afgrødernes rigdom, fik mange børn. De oplevede at leve fred, og der er også løfter om det lange, gode liv. Men vi har jo faktisk ikke de samme løfter i Nyt Testamentet. Og vi kan så ikke forvente, at vi får et langt, skal vi sige, materielt godt liv. Eller vi får et langt liv uden sygdom. Eller at, som Calvin vil nærmest vil sige, at vi, hvis vi er gode kristne, bliver rige. Og prøv så lige at tænke på, at de fleste kristne i vores tid lever jo faktisk i de mest fattige lande, og de lever over under nogle fysisk set usle vilkår. Mange rammes af forfølgelser, marginalisering, mange rammes af sygdomme, banale sygdomme af vores synspunkt, og mange har en levetid på 30-40 år. Og det skyldes ikke fejl deres tro, men det skyldes vilkår, ydre vilkår, som griber ind og bestemmer. I den sammenhæng lever vi jo utroligt privilegerede ved, at vi lever i vores samfund, og derfor har langt bedre muligheder for at få det lange liv. Nej, så det er ikke noget, vi kan forvente. Men vi kan være taknemmelige over, hvis det sker, og taknemmelige over, hvis vi har et godt helbred. Ja.
Det er bare fordi, det undrer mig, altså når så går godt, så er det mere, fordi Satan ikke har taget noget fra mig, end det er Gud, der holder hånden over mig. Er det det, du siger? Eller er det en gær konklusion?
Nej, men jeg tror faktisk, tingene er komplicerede. Også fordi Gud sætter sin magt ind. Og jeg tror, at de er så komplicerede, at vi ikke rigtig kan sige noget præcist om, hvorfor. Og jeg tror også, det handler utrolig meget om nogle ting, som vi ikke fokuserer så meget på. Men om jeg har et i ydre forstand godt liv, det handler også i utrolig grad om, hvilket samfund jeg lever i. Og det har Gud faktisk gjort noget. Han har givet os staten. Og det, om jeg har et yderforstandigt godt liv, handler utrolig meget om samfundsmoral. Og det har Gud også gjort noget. For han har skrevet sin lov ind i menneskers hjerte. Han har givet os alle sammen en samvittighed, og som betyder, at der findes jo millioner af mennesker, som lever et i moralsk forstand et godt liv. Et retfærdigt liv. Et kærligt liv. Så der er sådan en række faktorer, hvor Gud også er involveret. Og så er der jo forskel på, hvornår Satan sætter de der store angreb ind, og hvornår han ikke gør. Så komme med formlen, der sætter det hele på én formel, det kan jeg ikke. Altså gode gamle Calvin kan ikke gøre det. Det er meget enkelt. Lige meget hvad der sker, så er det Guds vilje. Og så er det enkelt og klart og én formel. Måske får man i anden omgang så et problem med den Gud. Og hvorfor handler han så sådan? Men jeg tror, at når det gælder mange af de der konkrete spørgsmål om, hvorfor er det gået mig sådan, som det er gået, og hvorfor bliver ramt af noget, at der er der ingen klare svar. Udover at Gud kan bruge det til fremme af frelsen i os. Jamen det handler så igen om de her svar, og også om konkret om det, der sker i Syrien, om det er udtryk for Guds straf. Og det, som jeg er lidt inde på, det er, at jeg er meget, meget varsom med at udtale mig om det, fordi at jeg kan se, at der er enkelte eksempler på, at Gud straffer en nation for det synd. Men jeg kan også se, at der er nogle generelle udsagn, og det er de der to taler, Paulus holder i Lystra, Apostlenes Gerninger 14, og så på Areopagus, Apostlenes Gerninger 17. Og det, som er et hovedpointe i de taler, det er, at Gud faktisk har ladet folkene vandre deres egne veje. Og det er et udtryk for, at Gud har ikke grebet ind og standset dem. Og det virker, som om det er det, der kommer tættest ind på sådan en nytestamentlig historiefilosofi, som betyder, at Gud altså også bærer over med folkene og deres synd. Og derfor så kan jeg ikke sige, at det, der skete i Irak og det, der sker i Syrien, er Guds vilje. Jeg kan ikke sige, at det var Guds vilje, at Nazi-Tyskland skulle tabe. Eller at det var Guds vilje, at Sovjetunionen skulle brænde sammen. Om og i hvilken udstrækning Gud har virket, det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at det ligger uden for åbenbaringen, så jeg kan ikke udtale mig om det. Nej, det tror jeg, du har ret i. Men det handler om, den der overholdelse af Guds lov, og det kan jo både betyde, at man gør det af hjertet og troende, men det kan også betyde, at det er sådan en ydre overholdelse. For mig at se, så handler det meget om de her ydre ting, at følger man også i det ydre Guds lov, så kommer så velsignelsen og det lange liv. Ja. Jamen, det er fordi, det har heddet, at vi taler om klassisk reformeret tradition. Og klassisk reformeret tradition, det er jo det, der går tilbage til Calvin selv. Og det, som vi i vore dage jo i den grad forbinder med det, vi kalder for ny-calvinismen, som jo er en meget, meget stor og stærk vækkelse i specielt USA, og som så også breder sig. Og det klassiske og nykalvinismen, de har jo de her typiske kalvinske synspunkter, de der fempunktskalvinisme. Reformeret er som en term forfærdeligt udflydende. Den er vel lige så udflydende som luthersk. Så derfor taler vi også om klassisk luthersk, fordi reformeret, det er jo stort set hvad som helst i vore dage. Og det er så også baptister typisk inden for det reformerede. Og så har vi en gigant stor gruppe, som jo slet ikke vil tale om forudbestemmelse, men opererer med viljens frihed. Og det er jo også en pænt stor gruppe af de her reformerede. Så vores fokus har været på klassisk kalvinsk nykalvinisme. Og der er jo faktisk dannet nogle nykalvinistiske menigheder i Norge, og det er vist, så vidt jeg ved, meget småt i Danmark endnu. Så der er sådan en meget stor, der er en gigant bredde, og sådan nykalvinistiske menigheder, det er der vist meget få af i Danmark. Nej. Og det gælder også de der typiske frikirker. Altså hvis vi tænker på sådan noget som apostolsk kirke og pinsebevægelserne, så er de jo udsprunget af forskellige former for reformeret tradition. Og de har ikke særlig meget af den her fempunktskalvinisme i sig. Så de vil jo ikke tale om forudbestemmelse, og de vil heller ikke tale om forsyn på den måde, Calvin gør, at alt er styret af Gud. Typisk ikke. Var det det?
Jeg tror, det var det.
Nej, det var det ikke.
Det var det ikke.
Altså, måske hørte jeg bare ikke efter et time, men syndfaldet startede med, eller nej, det startede med, men på et tidspunkt ser du syndfaldet. Var du tilbage i skabelsen? Hvorfor har du ikke en plads til undskabet fra skabelsen?
Det ved jeg ikke, om jeg forstod.
Jeg tænker, at vi syndfaldet, der får
ondskab. Ja. Ja. Ja, men det, den sprang vi vist lige over. Ja, men altså det omkvædet i skabelsesberetningen i kapitel 1 i første Mosebog jo er, at Gud gør noget og ser, at alt er såre godt. Og det vil sige, at for skabelsen af og fra Guds side, når han skaber, så skaber han noget, som er godt 100%. Og der er jo ikke synd i den verden, han skaber. Og der er heller ikke synd i Adam og Eva. Og det er jo på mange måder den perfekte, fuldkomne verden, han har sat menneskeheden ind i. Og derfor så skelner vi jo mellem fra skabelsen og skaberplanet, og så frem til syndefaldet, hvor synd kommer ind i verden, og de konsekvenser, som synden får, nemlig at døden kommer ind, sygdom, ulykker, og også den fysiske verden bliver præget af dem. Og derfor taler vi jo typisk om det her store skema om at det, som Gud gør ved genkomsten, det er jo sådan set langt på vej at genskabe den verden, som den var fra skaberens hånd. Man taler om skabelse og genløsning. Så når Gud fornyer og forvandler jorden og os, så er det som om vi bliver ført tilbage til skabelsen før syndefaldet.